Takže krásné nedělní ráno vám všem. Máme tady druhou neděli adventní, zapálili jsme druhou svíčku na adventním věnci. A minulý týden jsme slyšeli, alespoň za mě, výborné kázání o tom, jak máme být připraveni. Já jsem na dnešní den dostal od bratra kazatele verš z mé oblíbené knihy 1. Petra, ze 4. kapitoly verš 7. A ten zní takto. Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám. Bratr kazatel k tomu připojil tohle. Tato slova. Nemůžeme si dovolit procházet životem jen tak, jako by se nic nestalo. Neustále pamatujme, že se blíží konec, že se blíží Pánův příchod. Bez jeho pomoci a mnohých modliteb neobstojíme. Já jsem si dovolil k tomu připojit ještě pár veršů. Některé jsem spojil dohromady, a protože to dává smysl. Jeden z nich už tady citoval bratr v úvodu. Jan 16:28, Pán Ježíš říká, vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět. Teď zase opouštím svět a jdu k Otci. Jan 12:46, Ježíš říká o sobě, já světlo jsem přišel na svět, aby žádný, kdo ve mně věří, nezůstal ve tmě. Když byl Ježíš před Pilátem, tak tam vyznal. Narodil jsem se, což si připomínáme v době adventu, narodil jsem se a přišel jsem na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo patří pravdě, mě poslouchá. A konečně poslední píše apoštol Pavel Timoteovi a říká, je to jistá pravda, kéž by každý přijal. Kristus Ježíš přišel na svět, aby spasil hříšníky. Já se domnívám, že vést nějaké spory o tom, jestli Pán Ježíš byl historická osoba, nebo je to jenom legenda, nějaký mýtus v dnešní době, možné už maximálně s nějakými ortodoxními zastánci různých konspiračních teorií, protože je, si myslím, docela věrohodně prokázáno i z mimo biblických zdrojů, že Pán Ježíš je skutečná historická osoba, která žila. A pak, když tomu tak je, já jsem to přijal jako pravdu a věřím, že vy taky, tak potom každý člověk na celém světě, včetně nás, mě a vás, musí k jeho osobě zaujmout jeden z následujících tří postojů. První varianta je, že Pán Ježíš byl lhář a podvodník. Že o sobě prohlašoval něco, nebo nechával o sobě prohlašovat něco, čím nebyl. Potom tedy všechno je jenom veliký podvod a my žijeme v nějaké iluzi. Druhá ta varianta je, že Pán Ježíš byl něco jako duševně chorý člověk, který byl přesvědčený o tom, že je Boží syn, tak jako jsou dneska mnozí lidé přesvědčení o tom, že jsou třeba Napoleon nebo Archanděl Gabriel. A pak je teda výsledek podle mě úplně stejný, jako v tom prvním případě. A konečně třetí možnost je, že Pán Ježíš byl opravdu tím, za koho se prohlašoval, nebo za koho byl prohlašován. A sice Boží syn. A já věřím tomu, že Pán Ježíš Kristus byl Boží syn, který přišel na svět jako člověk, jako jeden z nás, aby nás zachránil, aby nám ukázal cestu do nebeského království. S ním přišlo i milosrdenství, které trvá až do dnešních dnů. Tak teď máme příležitost k tomu, abychom vyjádřili vděčnost za to, že on opustil veškerou slávu a nádheru, kterou měl v nebi a sestoupil mezi nás a za každého z nás, za mě, za tebe, za nás všechny, obětoval svůj život a tím nás smířil s Bohem. Můžeme se zamyslet i sami nad sebou a tak nějak bilancovat, jak se nám daří žít s Pánem Bohem, každému z nás, a tak teď proto máme prostor.
Pane Ježíši Kriste, chválím tě za to, že jsi živý, že i když už nejsi tady na zemi v těle, tak jsi u svého Otce. Jsi s námi přítomen skrze svého svatého Ducha. Děkujeme ti za život, který jsi do nás vložil, abychom ho mohli žít. Že je to nejenom ten tělesný život, ale je to život z tvého Ducha. A tak vzýváme, Pane Ježíši, tvoje jméno nad námi, protože jsme tvoje děti, protože ty jsi za nás zemřel, protože ty jsi za nás vydobil vítězství. A vyznáváme, že už nepatříme tomuto světu, ale tobě. Tak Duchu Boží, působ, prosíme v nás v tuto chvíli. A prosíme i za toto místo, za toto město, za naše spolupracovníky, za naše sousedy. Prosíme, aby tvoje království mohlo být rozšířeno. Prosíme, abychom slyšeli i to, kde nás voláš k tomu, abychom sloužili druhým. Pane, prosíme, veď nás. Amen.
Amen.
Můžeme se posadit? Budeme teďko číst tři texty. A já se potom zeptám takovou jednoduchou otázku, co ty texty mají společné. Prosím teď Věrku, aby nám je přišla přičíst. A já je trošičku zkrátím. Budeme číst, první text je z Jana 4. kapitoly a budeme číst od 31. verše do 42. Pak ještě budeme číst z Matouše a z Lukáše.
Jan 4. kapitola 31. až 42. Mezitím ho žáci prosili: učiteli, najez se. On jim však odpověděl: já mám ještě jiný pokrm a o tom vy nevíte. Tu se jeho žáci mezi sebou dohadovali. O jakém pokrmu to mluví? Tomu asi někdo přinesl něco k jídlu. A Ježíš je poučil: můj pokrm je činit vůli toho, který mě poslal, a dokončit dílo, které mi uložil. Jistě znáte pořekadlo, které svědčí o tom, jak se rolníci těší, že si mohou po zasetí hezky odpočinout. Zase to zrno. Teď klidu je nejvíce, vždyť nám žně začnou až za 4 měsíce. Ale jen zvedněte oči a podívejte se kolem sebe, jak už se lány bělají ke žni. Tak jsou právě teď i lidská srdce připravena pro žeň duchovní. A ten, kdo žne, dostává mzdu za to, že sklízí obilí do nebeské obilnice. Avšak ani na ty, kdo rozsévali, se nezapomíná. I oni dostanou odměnu. Takže se bude radovat zároveň jak rozsévač, tak i žnec. Je jedno známé přísloví a je docela pravdivé. Jeden seje zrno v poli, druhý sklízí do stodoly. Také ženy duchovní se řídí touto zásadou. Proroci rozsévali a moji apoštolové budou sklízet, protože jsem vás poslal žnout, co jiní zaseli. Jako moji ženci jste nastoupili do práce mých rozsévačů a tak dokončíte práci, kterou jiní začali a připravili. A mnoho Samařanů z města Sychar uvěřilo, že Ježíš je Mesiáš. Uvěřili pro svědectví ženy, která řekla: řekl mi všechno, co jsem udělala. Když ti Samařané za ním přišli ke studnici Jakubově, prosili ho: zůstaň tady u nás nějaký čas. A Ježíš přijal jejich pozvání a zůstal tam 2 dny. A mnohem více jich uvěřilo, když viděli a slyšeli jeho samého. Pak řekli té ženě: teď už věříme proto, že jsme ho sami slyšeli, a ne jenom proto, že jsi nám o něm vyprávěla. A víme, že je to opravdu zachránce světa. Druhý text je z Matoušova evangelia z 9. kapitoly, 32. až 38. verš. A uzdravení slepci ještě ani nevyšli z domu a hle, už k němu přivedli jiného ubožáka. Nemohl mluvit, protože byl posedlý démonem. Sotva Ježíš vyhnal toho démona, začal ten muž hned mluvit. Lidé nevycházeli z údivu. Něco takového se v izraelském národě dosud nestalo, říkali jedni druhým. Ale farizeové se shodli v úsudku. Tento člověk má moc vyhánět démony podřízené satanovi, protože sám je v jeho službách. A Ježíš procházel všechna města a vesnice toho kraje, učil v tamnějších synagogách, kázal radostnou novinu o tom, že přichází království Boží a uzdravoval všechny možné nemoci a choroby. A když hleděl na zástupy lidí, bylo mu jich líto, že nemají nikoho, ke komu by se mohli obrátit, aby je posilnil a potěšil. Byli jako ovce bez pastýře. To řekl svým žákům. Žen je hojná, ale dělníků je málo. Proto proste Pána žně, aby poslal na svou žeň více dělníků. Třetí text je z Lukášova evangelia, z 10. kapitoly, 1. verše. Potom vyvolil Pán kromě 12 svých žáků ještě jiných 72 a poslal je vždy po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít. A dal jim tyto pokyny. Ženě hojná, ale dělníků je málo. Proto proste Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. A teď jděte a nezapomínejte, že vás posílám jako ovce mezi vlky.
Možná jste si vzpomněli, že na ten poslední text zde kázal Jirka Honza nedávno 22.9. Já bych chtěl v tomto textu se zaměřit nad jedinou věcí. A to je to, co to má společné. Co tedy bylo v těch textech společné? Deník říká, že je mnohá, dělníků málo. Konstatování, nebo tam byla určitá výzva. Říká to sám Pán Ježíš. Proste Pána žně, ať pošle víc dělníků. Ano. To je to, k čemu nás Pán Ježíš vede. A já když jsem si to nazval, toto zamyšlení pole se bělí ke žni, tak možná právě dneska, když vidím, jak je nás tu málo, si říkáte, kde ta žen je? Kde je to pole? To pole je nějaký prořídlý. Teď tady není, co bychom pokosili. Jak to vidíme kolem nás? Jsou kolem nás lidé, kteří jsou připraveni, aby vydali svůj život Pánu Bohu? Pán Ježíš říká, jsou. On to říkal v době tenkrát. Když určitě jste pozorně to poslouchali, on říkal, proroci zasévali a teďko je čas žně. A já jsem si, jak to Věrka četla, u toho uvědomoval, naše babičky se modlily. A možná byla generace lidí, kteří vůbec nežili s Bohem. Ale přesto přichází generace, přesto tam je určité semeno, které bylo zasáto a je připraveno, aby je někdo požil. Tak první to moje zamyšlení je, jak vidím to pole já. Jestli ho vidím tak, jako ho vidí Pán Ježíš. Jestli vidím ten svět kolem sebe tak, jak ho vidí Pán Ježíš, anebo jestli ho vidím svýma očima. Moje oči říkají, nikdo nemá o evangelium zájem. Moje oči říkají, každý si jde svojí vlastní cestou. Každý si dělá, co chce, snaží se jak nejlíp si ten svůj život zjednodušit a zabezpečit a spohodlnit. Je to správný pohled? V tom jednom textu, který Věrka četla, bylo, že Pán Ježíš Tohle slovo říká, když vidí ty lidi, vidí do jejich srdcí a vidí, jsou jako ovce bez pastýře. Oni se honí za spoustou věcí, ale v podstatě nemají to jasný vedení. Chybí jim něco. Takhle Pán Ježíš vidí. A v tu chvíli říká učedníkům, proste Pána žně, ať vyšle dělníky. V tom prvním textu z Jana jsme nečetli ten příběh celý. Já ho mám moc rád, ale já vás s ním nechci úplně otravovat. A mě na něm vyniká jedna z věcí v tomhle případě. A to je to, že tam byli učedníci, kteří už nějakou dobu s Pánem Ježíšem chodili. Já nevím, jestli už to bylo půl roku nebo rok, nebo jak dlouho s ním byli, když šli touhle cestou. Je to na začátku v evangeliu, takže se dá předpokládat, že to bylo někdy v počátcích. A tyhle ty učedníci vůbec netušili, že jdou na nějakou misijní cestu. Byla to misijní cesta? Když jsme četli to, že skrze tu ženu uvěřila řada lidí, přátelé, to bylo misijní tažení, bych řekl. Protože tam bylo řada lidí, kteří uvěřili skrze slova té ženy. A pak ty sami lidi říkají, už nevěříme jenom pro slova té ženy, ale věříme pro slova tvoje, Pane Ježíši. Protože jsme se s tebou setkali a slyšeli jsme tě. A tak na jednu stranu máme učedníky, který následují Ježíše, který jdou tou těžkou cestou a nečekali, že by tam byla nějaká žena. A na druhé straně je tam ta žena, která to pole taky možná neviděla, ale která prostě udělala to, co cítila. Ona se setkala s Ježíšem, poznala, že je to spasitel a běžela to zvěstovat druhým lidem. Takže ta moje otázka je, jak to pole vidím já. Ještě mám jeden příklad, který mě vystál, když jsem o tomto přemýšlel, a to je Elíša a jeho služebník. Bylo to v době, kdy služebník vyšel ven z domu a viděl, jak se kolem jejich domu uzavírají vojska a jak jdou pro ně, jak je jdou zajmout. A běží dovnitř zatím Elíšou a říká mu, jsme úplně ztracený, jsme v koncích, protože teďko budeme zajatý. A vidí to těma fyzickýma očima úplně reálně, tak jak to je. A ten Elíša ho vyvede a prosí Pána Boha, Bože, otevři mu oči, aby viděl tu skutečnost, jaká je. Nejenom těma očima pozemskýma, ale aby se mu otevřel k tomu ještě ten duchovní zrak. A Pán Bůh mu dává vidět, co najednou uviděl. Co najednou uviděl ten služebník? Určitě ten příběh někteří znáte. Prosím? Ohnivý vozy. Viděl nebeský vojsko, nevím, jestli to byly ohnivý vozy, ale viděl nebeský vojsko, který je s nima. A já jsem si říkal, ano, Pane Bože, potřebuju mít duchovní vhled na situaci, v které žiju. Potřebuju svět vidět tvýma očima, abych obstál. A jestliže Míra říkal, že se máme modlit, jak nám to Pavel napsal, protože bez toho to nejde, já říkám, ano, já se musím modlit, protože bez modlitby jsou moje duchovní oči zavřený. A abych obstál v tomto světě, potřebuju vidět věci tak, jak je vidí Bůh. Tak to byla ta otázka, jak to pole vidím já. Na tomto příběhu mě dál fascinuje, na tom příběhu z Janova evangelia, to, jak Pán Ježíš žil. A druhá otázka je, co mě sytí. Co mě sytí. My jsme četli, že říká, můj pokrm je konat vůli toho, který mě poslal, dokončit jeho dílo. Můj pokrm je konat Boží vůli. My jsme zvyklí, že když přijdeme z práce domů, tak si dáme nějaký dobrý jídlo. Pán Ježíš byl tady na cestě, byl, řeknu tak, v půli té práce. Byla to těžká práce, k tomu se ještě dostaneme v našem třetím bodě. A učedníci odběhli do města Sychar nakoupit něco k jídlu, aby u té studny si mohli dát nějakou svačinku. Nevím, jakýho rozsahu to plánovali, ale měli hlad. Je jasný, že měli hlad, věděli, že i pán Ježíš má hlad a připravili jídlo. Přišli za pánem Ježíšem a nabízej mu. Najez se, rabi, najez se. A on jim však říká, mě sytí pokrm, který vy neznáte. A učedníci se jeden druhý optali a říkali, přines mu snad někdo nějaký jiný jídlo? A on jim říká, můj pokrm je konat tvoji vůli. Dokončit dílo, ke kterému jsi mě poslal. Celý je to ten příběh takový plných, krásných přirovnání. Je to práce na poli a víme, že práce na poli znamená, na poli pracujeme proto, aby vyrostlo něco k jídlu. Pán Ježíš říká, že tím, když pracuju, Bože, na tvým poli, tak dostanu najíst. Přál bych si, aby každý z nás došel v našem životě víry do takového úzkého vztahu s Bohem, aby to, že jsme s ním a to, že děláme jeho vůli, bylo tím, co nás naplňuje, co nás nasycuje. A když mluvím o tom naplnění, tak nemám na mysli to, že bych měl pocit, že mám plný žaludek, ale že jsem kompletně naplněný. Že jsem kompletně uspokojený. Možná to tak někdy taky máte, jako já jsem to kolikrát mívala, někdy to ještě mám, že vyhlížím, že něco dokončím. Když jsem byl jako kluk, tak jsem dělal modelářskou železnici a těšil jsem se, že dokončím ten domeček, že dokončím ten úsek té železnice. A když jsem to dokončil, tak pak přišla další touha. Pane Bože, chci mít tohle. Dneska to možná je tak, pane Bože, chci mít model, mobil, já nevím, iPhone, kolikáte, já se v tom nevyznám. A vidíte, že za rok je ta tužba, já toužím mít další. Máte počítač, který za rok už je zase starý a potřebujete mít pořád furt a furt a furt něco novýho. A každý to může mít v jiné oblasti. Může to být něco na zahrádce, o co se snažím. Může to být krásný auto, může to být dům, může to být cokoliv. Pán Ježíš nás tady vede k tomu, že říká, to, co mě sytí, je to, když konám Boží vůli. Trošku jsme se o tom bavili s Beníkem a jako otce mě moc těší, kdy konstatuje, že to, co nás nejvíc potěší, je to, když se společně modlíme, když společně chválíme Pána Boha. Dřív to byly chvíle, kdy jsme se společně koukli na nějaký film, kdy jsme společně něco dělali. A teď to vidíme tak, že je to být v Boží přítomnosti. To je to, co nás sytí. Pán Ježíš to tady tak říká a učí učedníky, to je to, co vás taky bude sytit, když budete konat Boží vůli. Je zvláštní, že učedníci v té době na tomhle misijním tažení bychom řekli, že to prohráli. A možná si někdy řekneme, no to jsem ten den prohrál. To jsem ho prožil pro sebe, Pane Bože, jenom. To jsem se s ním tak nějak prokousal, že jsem to v té práci zvládnul, přišel jsem domů urvaný, tam jsem si lehnul, odpočinul. ten den je pryč. Ale všimněme si, když bychom koukali do skutků dál, co se potom dělo, jak pán Ježíš si tyhle ty služebníky potom použil, tak můžeme říct ano, oni došli k tomu, že o nich platilo, že jejich pokrmem je činit Boží vůli. Protože oni tím žili, oni tím byli zbudováni. Já o tom nemluvím jako o nějaké povinnosti. Když mluvím o tom, že nás Pán Bůh chce chytit, tak mluvím o tom proto, protože to je nabídka. Protože to je nabídka Pána Ježíše Krista. Pojď se mnou činit Boží vůli a nasytím tě. On tady říká ještě něco dalšího. Nejenom, že nás nasytí, ale že nás naplní radostí. Dovolte, abych přečet i jiné verše, které o tom mluví. Matouš 25:23. Jeho pán mu řekl, výborně, dobrý a věrný služebníku, byl jsi věrný v mále, svěřím ti mnoho. Sdílej radost svého pána. Jinými slovy, měj podíl na té radosti. Raduj se mnou. To je úžasná věc. A Lukáš 15:17 říká, říkám vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. A 15:10 říkám vám, že právě tak je radost před Božími anděli nad jedním hříšníkem, který činí pokání. Nevím, co je zdrojem vaší radosti, ale musím povědět, že u mě je to čím dál tím více to, kdy vidím, jak Pán Bůh pracuje. Teď koukám na Marušku, promiň Maruško, že to řeknu. Já tě vnímám jako osobu, která má srdce u lidí kolem. Modlíš se věrně za lidi kolem sebe. A určitě to taky tak prožíváš, když někdo uvěří, že je to zdrojem tvojí radosti. A řekl bych, tak to je pro mě jako pro rodiče, je to asi největší dárek, který můžu dostávat, když vidím, že moje děti milujou Pána Boha a jdou za ním. A je to pro mě i zdroj radosti, když vidím, že se můžu podílet na Božím díle, můžu někomu pomoct v jeho cestě víry, tak, že vydává svůj život Pánu Bohu. Jsem moc rád za skupinku, kterou máme s Petrem a s Pavlem Janovským, kterou mám s Mírou a s Fandou Minářem. A můžu vidět to, jak nás Pán Bůh buduje, jak nás Pán Bůh mění. A musím se přiznat, že to je to, co mě naplňuje největší radostí. A dovolím si říct, že to je věc, něco, k čemu zve Pán Ježíš každýho z nás. Jestliže máme otevřený oči a vidíme tu žeň, tak Pán Ježíš nás zve k podílu na týžni. Teďko bych chtěl mluvit malinko o úsilí. Úsilí vhod i nevhod. Učedníci, když šli do Samaří, přes Samaří, tak oni neviděli žádný pole, žádnou příležitost k misi, už jenom proto, protože to kulturně nebylo možné. Protože Samařani a Židi se vzájemně nepřijímali. A byl mezi nima problém. Jak budu svědčit někomu, kdo mě vůbec nepřijímá? Pán Ježíš to viděl jinak. Já tím chci říct to, že někdy zase vidíme to pole jako naprosto půdu nepřipravenou a že nemáme, že je nemožný zasévat nebo dokonce sklízet. Ale Pán Ježíš to vidí jinak. A v Kazatel 11.4 je krásný verš. Kdo příliš dá na vítr, nebude sít. Kdo hledí na mraky, nebude sklízet. Jinými slovy, nehleďme na ty okolnosti. Protože ty okolnosti nebudou nikdy příznivý pro to, aby mohlo růst Boží dílo. Ďábel se bude vždycky snažit o to, aby do toho svýho srabu, který ví, že ho čeká, stáhnul co nejvíc lidí sebou. A jde mu o to, aby s ním šel co největší zástup. Takže se stále bude snažit bránit lidem, aby uvěřili. Proto se modlíme, abychom vedli tento duchovní boj, aby lidé měli tu svobodu otevřít oči a vidět, k čemu je Pán Bůh volá. A je to úsilí. Pán Ježíš říká, že nebojujeme proti tělu, ale proti duchovním mocnostem, které ovládají tento věk tmy. Takže ten třetí bod je to, že život víry není jednoduchý, že to těžký zápas, že to je boj. Že to je boj. A že je to těžká práce. Dovolte mi ještě se zastavit v Jan 4.38, kde je použito slovo práce, řecký slovo práce, tak to slovo se v tomto verši překládá jako práce. Ale pak Jan 4.6 je to samé slovo a překládá se jako únava. Tak přečtu Jan 4.38. Já jsem vás poslal sklízet, na čem jste sami nepracovali. Pracovali jiní a vy jste stoupili do jejich práce. Když bych to přečetl teď s tou námahou, jak by to znělo. Já jsem vás poslal sklízet, na čem jste se sami nenamáhali. Namáhali se jiní a vy jste vstoupili do jejich námahy. A Jan 4.6. Dosud tam byla Jakubova studna a Ježíš unaven cestou se u ní posadil. Bylo okolo poledne. Dosud tam byla Jakubova studna a Ježíš upracovaný cestou se u ní posadil. My máme proto dvě slova, ale ono to v podstatě vychází z toho podobného. Jestliže člověk něco dělá a jestliže to dělá intenzivně, tak to přinese únavu. To znamená, jestliže intenzivně žijeme s Bohem, tak to přinese únavu. Tak to bude vyžadovat naše úsilí. A víme, že v dnešní době se každý člověk snaží ten život zjednodušit. Snaží se vydělat co nejvíce peněz za nejmín práce, aby si ten život mohl takzvaně užít. Já si dovolím říct, že když se chceme vyhnout jakékoliv námaze, tak je to spíš takový ďábelský svod, než aby to byla cesta pravdy. A ještě bych chtěl povědět jednu věc. A to, že každý má své místo. Nevím, kam jste se zařadili během toho mého vyprávění o tomto textu. Jestli jste se zařadili mezi ty, kdo jsou jako ti učedníci u té studny, kde řeší ty pozemské věci, a nebo jako ta žena, která řeší ty duchovní. Ale chci říct, ať už jsme na tom jakkoliv, ať jsme na jakémkoliv stupni naší víry, našeho vztahu s Bohem, tak v Božím díle má každý z nás svoje místo. Nikdy nemusíme čekat s Božím úkolem na to, že budeme nějaký lepší, že nás Pán Bůh nějak víc promění, že nás nějak vystrojí. Protože v každém tom čase má pro nás svůj úkol. A jde jenom o to, abychom s ním byli, abychom s ním žili. A na tom Božím díle je mnoho pracovních míst. Nebojme se, že nebude místo. Ten boží tým je úžasně velký. Pán Bůh nedělá selekci lidí do svého týmu. Jediným předpokladem je to, že člověk chce být v jeho týmu a že mu chce dát svůj život k dispozici. Žádný jiný podmínky tady nejsou. Pán Bůh potom obdarovává člověka vším potřebným. Využívá jeho schopnosti, neschopnosti k tomu, aby si ho použil. A proto si myslím, že říká učedníkům, proste pána žně, ať pošle dělníky. Protože ten, kdo má oči duchovní, protože ten, kdo touží potom konat boží dílo, ten potom to dílo vidí a chce se na něm podílet. A potom i hledá to, co mu pán Bůh připravil, aby na tom dělal. A takovýto člověk potom získává plný život a získává radost ze svého vztahu s Bohem. Mým cílem bylo vás potěšit tím, jaké má Pán Bůh milující srdce. Jak touží potom, abychom ten život, který tady máme, jsme prožili s ním. A aby jsme vyhlíželi to, co on chce dělat v našem životě. A abychom se nebáli do toho dát všechno. Všechnu naši sílu, naše peníze, naše schopnosti. Protože ta žeň je mnohá a dělníků je málo. Musím se přiznat, že kdysi, když jsem přemýšlel o tomto našem sboru, tak jsem si kladl otázku, jestli to, že vlastně není více lidí, kteří se obrací k Pánu Bohu, není jenom prostě kvůli tomu, že bychom se o ty lidi neuměli postarat, že bychom se jim neuměli věnovat, že bychom je neuměli vést. A nevím, jestli to tak je, netroufnul bych si říct, že to je ten důvod, ale muselo mě to a vedlo mě to intenzivně k tomu, abych si sám kladl otázku, jsem připraven opustit různé věci, kterými trávím volný čas a věnovat se lidem, kteří jsou kolem mě. Věnovat se těm, kteří budou potřebovat vyučování, kteří budou potřebovat péči, kteří budou potřebovat v tom duchovním novorozeneckém životě nakojit. Pán Bůh je úžasný. Je úžasný v tom, že jeho dílo pořád je. A je úžasný v tom, že nás k tomuto dílu zve a jsem přesvědčený, že čím více se Pánu Bohu budeme dávat k dispozici, tím víc toho bude moc dělat. Protože kdyby to dílo mohl, myslím tím, chtěl dělat bez nás, tak už by nás dávno vzal k sobě, protože tam by nám bylo daleko lépe než zde na zemi. Ale Pán Bůh každého z nás jsem zasadil proto, abychom měli život a měli ho v hojnosti a mohli ho dávat i druhým lidem.